When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Nå, men kan man godt afholde verdens klimatopmøde, altså dybest set et møde om, hvordan vi holder op med at bruge kul og olie, kan man gøre det i en oliestat, altså hos en af verdens største producenter af fossilt brændstof? Ja, det kan man godt, for her torsdag åbnede FN's klimatopmøde COP28 dørene for delegationer fra omkring 190 lande, på tværs af kloden, og det foregår i Dubai i de Forenede Arabiske Emirater. Morten, du er Altingets klimaredaktør. Tror du, at det her det bliver et klimatopmøde, som de plejer at være, den slags?
Nej, det bliver noget anderledes. Det tror jeg, det gør. Det er jo allerede som om, at de normale roller og replikker, som vi næsten sådan på forhånd kender ved den her slags topmøder, at de passer ikke helt i år.
Ja, for de har nemlig allerede overrasket os på klimakonferencens første dag i går. Det skal vi blandt andet tale om. Morten, vil du prøve at hjælpe mig med at forstå det her i dag?
Ja, det vil jeg meget gerne.
Tak skal du have. Velkommen til.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores fremtid.
Du lytter til Altinget taler om Europa med din vært Thomas Lauritzen.
Colleagues and friends, welcome to the United Arab Emirates. I am here to help you, and I am here to help this very important process. But I need you to meet me halfway. I need you to do your part, and to do the work, and to work with each other.
Ham vi hørte her, det var Sultan Al-Jaber, industriminister og direktør for det nationale olieselskab i Emiraterne, som altså så også blev formand for FN's 28. klimatopmøde COP28, da han formelt overtog den titel og satte sig i formandstolen i Dubai her torsdag. Vi kan lige vende tilbage til ham og et par af de andre hovedpersoner lidt senere. Først skal jeg lige byde ordentligt velkommen til min gæst her i podcasten i dag, vores klimaredaktør Morten Øjen. Velkommen til, Morten.
Tak skal du have.
Hvis man lige kort skal ridse op, hvad det er for en proces med de her klimaforhandlinger, og hvordan den her COP28 indskriver sig i den proces, hvad vil du så sige om det, Morten?
Og det er jo svært at gøre super kort, fordi at...
Det er en lang historie, det ved jeg godt.
Det er en lang historie, det er jo med de her ting super kompliceret, ikke? Men det handler jo dybest set om, at COP-sporet er der, hvor verdens lande mødes og skal forsøge at gøre noget ved klimaproblemerne. Og det startede jo med COP1, og nu er vi kommet til COP28. Og hvert år har man så en COP, og COP1, det var i Berlin, og med den første... på baggrund af den første klimaaftale, der blev indgået i Rio året inden. Og det er jo ikke rigtig nogen, der kan huske, hvad den gik ud på. Men ved COP3, der kom Kyoto-protokollen. Det var i Kyoto i Japan. Og det er en aftale, som mange kender. Og det er den, der på en eller anden måde ligesom har været ramme for alle de her forhandlinger, hvor det er, at verden skal gøre noget ved klimaforandringerne. Men i virkeligheden også sådan negativt måske har gjort, at det har handlet rigtig meget om, at de rige lande skulle levere noget, og at der har været en masse lande, de fleste lande i verden, der faktisk ikke rigtig behøvede at levere noget. Og det setup har man ligesom prøvet at komme ud af. Og det viste sig jo ved den her klimatopmøde i København, at det her gamle setup, hvor det var, at Vesten ligesom skulle løse problemet for hele verden, at det fungerede slet ikke. Og nogen kan måske huske det her næsten legendariske billede fra Bella Centeret, hvor der er et mødelokale, hvor Obama sidder på en stol og ser meget håbløs ud med Sarkozy ved siden af, og Merkel og Barroso fra kommissionen. Og det er ligesom om, at der er en eller anden sådan virkelighed, der rammer dem der, som er, ja. At de kan ikke løse det her alene i hvert fald. Og det bryder jo sammen i København. Og
så det må gik man, ikke så godt, nej.
Så må man genopfinde processen, og det er en proces, hvor man i stedet for skal ligesom have alle lande med, og man ligesom skal byde ind med, hvad hvert land ligesom kan. Og det lykkedes man at lave en aftale om i Paris i 2015. Det er den store Paris-aftale. Og der kan man blive enige om overordnet, at vi skal prøve at tøjle de her drivhusgasser, så det er, at kloden ikke opvarmes med mere end 2 grader, og helst holde det under 1,5 grad. Og det er jo meget sådan overordnet. Og så har vi nu så en proces, hvor verdens lande skal ligesom selv byde ind med. Og i år, det der med hvad man mener med, er rimeligt, og hvad man kan. Og i år, så laver vi en status, hvor det er, vi ligesom tæller op, hvad er det så, verdens lande egentlig byder ind med? Og er det overhovedet nok?
Ja.
Og det er det ikke.
Nej. Og spørgsmålet er også så, hvordan man så kommer videre, ikke? Hvad skal der ske videre frem til de næste COP-forhandlinger?
Det er jo det. Og der er det jo, at man hver eneste år mødes, og at man har ligesom en hel proces for, hvordan det er, at man ligesom kan skrue mere og mere på de her ting her, så der hele tiden sker noget.
Vi fik jo den overraskelse allerede i går, da COP-konferencen begyndte, at de lavede en stor og vigtig aftale. Prøv lige at høre, hvordan det lød, da det skete.
Hearing no objections, it is so decided.
Ja, sådan lød det, da den her aftale faldt på plads torsdag ved begyndelsen af COP28. Hvad var det for noget, de blev enige om, Morten?
Det var en fond for tab og skader, og det er i virkeligheden et tema, som har skabt rigtig dårlig stemning på tidligere klimatopmøder. Fordi det handler om, at klimasårbare lande ikke skal stå alene med alle udgifterne, når det er, at når de bliver ramt, og det er noget, som verdens fattige lande især har ment var rigtig vigtigt, og hvor det jo i virkeligheden er de rige lande, der ligesom skal punge ud, og de har været ligesom været bange for, at når det er, at de først giver en indrømmelse her, at så vil kravene kun stige og stige og stige, så mange af de rige lande har virkelig holdt igen, og det har været et tema, som har været ret betændt.
Men blev de ikke enige om den fond allerede sidste år? Det synes jeg kan huske.
Jo, det gjorde de i slutteksten, blev de sådan overordnet enige om det, ikke? Men nu har de blevet nu kommer der kød på aftalen. Der er en aftale om, hvem der skal sidde i den her bestyrelse, og den skal ligesom funderes under Verdensbanken, og det var også et tema tidligere om, kunne den det? Og så er der også begyndt at komme en masse penge allerede ind i den her fond. Så nu bliver den til noget.
Ja, der kom en masse løfter allerede i går eftermiddags og aftes, fra forskellige lande. Tyskerne lovede omkring 680 millioner kroner, det samme gjorde Emiraterne, altså værtslandet selv. 520 millioner kroner fra Storbritannien. Ikke så forfærdelig meget, synes jeg, fra USA, omkring 120 millioner kroner, og så 68 millioner kroner fra Japan, for eksempel. Og så blev det også annonceret, Morten, at Danmark leverer penge, omkring 175 millioner kroner, til den her fond. I alt læste jeg mig frem til i aftes, at der er lovet omkring 3 milliarder kroner allerede nu til den her nye klimafond eller katastrofeklimafond. Omkring halvdelen af de penge kommer til at komme fra EU-landene, altså herunder de her penge fra Tyskland, som jeg nævnte. Det var en overraskelse, og det her topmøde kommer jo ellers på et tidspunkt, hvor stemningen i verden er meget anspændt af forskellige grunde, blandt andet krigen mellem Israel og Gaza, og krigen i Ukraine, og det var også noget, som tidligere klimakommissær Connie Hedegaard sagde til mig. Hende talte jeg nemlig med i går.
Nej, men der er jo tonsvis af problemer i processen, og jeg tror, at alle kan se den geostrategiske situation, der er lige nu mellem USA og Kina og med Rusland og med Mellemøsten, og altså, det er jo et nightmare i Dubai, det der skal gennemleves i her uger.
Ja, nightmare i Dubai. Hvad siger du så, Morten?
Ja, det lyder ikke rart.
Det lyder næsten som en B-filmtitel. Det var interessant at høre, hvad Connie Hedegaard havde at sige om det her klimatopmøde. Du kan høre mit interview med hende lidt senere i den her podcast. Men først skal vi lige møde en af de vigtige danske klimadiplomater i Dubai. Han hedder Thomas Anker Christensen. Han er Danmarks klimaambassadør. Sådan en har vi nemlig nu om dage. En erfaren embedsmand, som rejste ned til Dubai allerede i onsdags. Jeg fangede ham lige på vej ud af døren og spurgte, hvordan det er at være med til sådan en international konference.
Uha, det er... Der sker rigtig meget på de 14 dage, og jeg synes, det bliver mere og mere hektisk og uoverskueligt, som årene går, fordi der er flere og flere interesser på spil.
Thomas Anker Christensen kommer til at stå i kulissen, når statsminister Mette Frederiksen i eftermiddag her fredag, hvor vi optager, holder tale i Dubai. Og klimaambassadøren vil også være der som rådgiver for udenrigsministeren og energiministeren, når de er dernede. Og så ikke mindst også rådgiver for ministeren for global klimapolitik, Dan Jørgensen, som får en særlig rolle helt frem til forhandlingernes afslutning den 12. december. Men det er langt fra kun alle landenes forhandlere, der er rejst ned til Emiraterne. Hør bare her.
Til den her konference venter man, at der kommer måske 70.000 og måske endda flere mennesker til konferencen. Jeg tror, at sidste år i Egypten var der omkring 60.000, og den dag egypterne registrerede flest deltagere inde på konferenceområdet, var der op mod 30.000. Og det er jo enormt mange mennesker, og det er kun et fortal af dem, der faktisk er forhandlere. Alle de andre er presse, det er civilsamfund, det er erhvervsliv, og det er folk, der arrangerer såkaldte side events, fordi man så bruger det, at alle er til stede til så at holde møder om alt muligt andet inden for den grønne dagsorden. Og det kan være meget uoverskueligt, hvad det er, der foregår, og hvem der gør hvad. Men samtidig så er al den aktivitet så også med til i virkeligheden at øge presset på et godt udfald af forhandlingerne. Og det gør også, at alle lande sådan set har noget på spil politisk, økonomisk, og oplever et pres for og nå et resultat. Så på den måde er det også godt, at der er så stor aktivitet. Men det kan godt en gang imellem blive for meget, især når man så som også har en vigtig forhandlerrolle og skal holde fokus på at skabe gode resultater, så kan der godt blive meget larm.
Morten Øjen, du har jo også oplevet det her globale klimacirkus, har jeg næsten lyst til at kalde det. Du var til COP26 i Glasgow her forrige år. Kan du genkende det, som Thomas Anker Christensen beskriver her?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Det er vildt. Det er det, og det er et kæmpe kaos. Det er også noget andet, synes jeg. Fordi at det er helt rigtigt, at det er et kæmpestort område, og der er rigtig mange mennesker inde på det. Men det er bogstaveligt talt også, det var det i hvert fald i Glasgow, sådan at det er nærmest et stort forklæde. Så hvis man går ind bag det forklæde, så kommer man ind i en helt anden verden, hvor der ikke er den her sådan konstante summen og kaos og støj, men hvor det er, at man næsten mødes af sådan en larmende tavshed, og hvor man møder en helt anden by. Jeg får næsten sådan, når jeg tænker tilbage, så kan jeg næsten komme til at tænke på den der Lars von Trier-film Dogville, hvor det var, at det var lidt sådan en, altså hvor byen var optegnet med kridtstreger, og det var sådan lidt en kulisseby på en eller anden måde, og sådan er det også lidt at træde ind der, hvor
man skal forestille sig nogle ting, der ikke er der.
Man skal forestille sig nogle ting, der ikke er der, ikke? Altså, hvor det er, at kridtstregerne er der ligesom, men ovenpå er der så de her tynde container, hvide container, hvor det er, at så er USA, de holder til her. Herover holder Saudi-Arabien til. Herover har Danmark og Sverige, og sådan er sådan altså sådan den her kunstige, uvirkelige by, hvor hele verden er samlet, og det er et meget, meget specielt sted.
Okay. Det er på tide at gå lidt mere ned i substansen. Lad os høre noget mere af min samtale med klimaambassadør Thomas Anker Christensen. Han begyndte med at forklare, hvorfor han synes, at lige netop den her klimakonference er vigtig.
Det er den, fordi det er første gang, vi skal gøre status over i gennemførelsen af Paris-aftalen. Paris-aftalen blev indgået i 2015, og nu skal vi så gøre status over, hvor langt vi er kommet, hvordan alle de klimaplaner, som alle verdens lande har lavet, gør de, at vi er på rette vej til at nå Paris-aftalens mål, eller skal der mere til? Og baseret på den analyse, skal man så beslutte, hvor skal der sættes mere ind, og hvordan skal det næste rulle af klimaplaner så se ud?
Er vi så det? Er vi på rette vej i forhold til Paris-aftalen?
Nej, det er vi ikke. Men vi er mere på rette vej, end vi var, da Paris-aftalen blev indgået. Der var vi på vej mod et sted mellem 4 og 5 graders opvarmning i slutningen af det her århundrede. Og analyserne, som ligger nu, siger, at vi er på vej nu mellem et sted mellem 2,4 og måske 2,9. Og hvis alle aktører og alle, der har lovet at gøre noget, ikke kun regeringer, men også virksomheder og investorer og alle andre, der har lavet frivillige løfter, det er der en del af på sådan nogle klimakonferencer, der siger IA's analyse, at hvis alle lever op til alt, hvad de har lovet, så er vi i virkeligheden på vej mod måske 1,7-1,8 grader. Og der er også steder, hvor det går rigtig hurtigt nu med den grønne omstilling, for eksempel inden for elbilsmarkedet. Det kan vi jo se i Danmark og i Europa. Så der er nogle steder, hvor mekanismerne fra Paris-aftalen faktisk begynder at virke lidt sent, men ikke desto mindre.
Men der er også andre steder, hvor det ikke rigtig virker. Hvad bliver den største udfordring set fra Europas synspunkt ved den her klimakonference, tror du?
Europa har som prioritet at få den grønne omstilling, især på energiområdet, for alvor givet et skub på konferencen. Og det betyder både udfasning af fossile brændsler, olie og gas, ud over kul, som der jo allerede er en beslutning om, men så også en voldsom opskalering af udrullingen af vedvarende energi og energieffektivitet. Og vi ser gerne fra europæisk side, at der kommer en pakkeløsning, hvor man siger, at vi skal gøre mere af det grønne og mindre af det sorte, og det er ligesom en pakke, og der fra europæisk side, kommissionsformanden har taget initiativ til at lave en såkaldt pledge, en frivillig erklæring, som EU har lavet sammen med faktisk Emiraterne som vært, men også med USA og Kenya og en del andre lande, som man forsøger at få så mange lande som muligt med på, og derudover så vil vi også gerne have det ind i forhandlingerne som et forhandlingsresultat, og det er der rigtig mange lande, der faktisk også er enige i. Den del af det, der handler om opskalering af vedvarende energi og energieffektivitet. Kontroversen kommer så i forhold til udfasning af de fossile brændsler. Det bliver formentlig i virkeligheden det sværeste at blive enige om.
Tak til den danske klimaambassadør Thomas Anker Christensen. Nu vil jeg lige vende tilbage til dig, Morten, for jeg tænker, at det kunne være interessant at tale lidt om nogle af hovedpersonerne og måske nogle af deres hovedproblemer ved den her COP28. Først så er der jo altså ham her, vores ven, oliesheiken.
I am determined to do all I can to make you and this process a success. We have to come through. We must unite. We must act. And we must deliver in Dubai.
Morten, er det ikke næsten lidt absurd med en mand som Sultan Al-Jaber som leder af de her forhandlinger?
Altså, det kan man jo godt altså mene, at det er. Altså, på en eller anden måde er det jo absurd. Men man kan også sige, at det er et ret godt billede på den proces, som kom med Paris-aftalen. Altså det her med, at alle skal høres, og alle skal være med, og selv dem, man ikke kan lide, de sidder nogle gange ved for enden af bordet. Og så er det så med Jaber her, at han er også faktisk meget anerkendt for at være hamrende dygtig. Så han er ikke kun oliesheik og minister. Han er også alt muligt andet, og har en forhistorie, hvor han har arbejdet rigtig meget med solceller blandt andet. Så han har mange roller.
Og man kan jo også sige, Morten, at det hjælper heller ikke noget, hvis det kun er dem, der er enige i forvejen, der sætter sig ned og taler med hinanden.
Det er jo klart også en pointe med hele den her proces, at det er vigtigt at have dem, som man ikke kun er enige med, til at sidde med ved bordet. Ikke? Og det har man jo så virkelig i år.
Ja, og der bliver en af de ting, jo, der bliver interessant at se i løbet af den her COP28, det er, om det bliver
en ulempe, som nogle af kritikerne tror, at vi har et olieland for bordenden, eller om det måske ligefrem kan blive en fordel, fordi det kan blive nemmere at lave kompromiser. Det får vi at se. Morten, nogle andre hovedpersoner er jo selvfølgelig klar til forhandlerne fra USA og Kina, John Kerry og Xi Shenhua. Og de har jo det til fælles, at de er meget erfarne, begge to. Faktisk tror jeg, jeg har hørt, at det måske er deres sidste COP, begge to. Hvorfor er lige præcis de to så vigtige?
Jamen det er de jo, fordi at det er de to største udledere i verden og kæmpe økonomier. Men de er også vigtige, fordi at de hver især repræsenterer en masse lande. Det er sådan med de her forhandlinger jo, at 180 lande, tror jeg, det er, der mødes, eller endnu flere, ikke? Altså, det er jo, det kan man jo slet ikke rumme i et hoved. Så derfor så organiserer man sig, en masse lande støtter op om nogen, og der er alle mulige på kryds og tværs alliancer. Og de to repræsenterer selvfølgelig en masse lande, når det er, de ligesom mødes. Så de taler med en kæmpe vægt, når det er, de mødes. Så kender de hinanden, fordi de er så erfarne, har mødt hinanden mange gange, men skulle angiveligt også kunne lide hinanden, altså de kan lide hinanden personligt, siges det. Og det tilskrives i hvert fald, at det har stor betydning i de her forhandlinger, når de to først mødes,
ja.
Så sker der noget.
Så er der også sådan nogle, hvad skal man sige, kendis gæster på meget højt niveau den her gang. Kong Charles fra England og paven kommer også, Morten. Jeg ved ikke, om man mener, at Gud også skal skære ned på sine CO2-udledninger, eller hvilken rolle. Kan paven spille en rolle i sådan en situation her, tror du?
Han er jo ikke med i forhandlingerne,
men
han sender jo et signal. Og man skal huske på, at der er i hvert fald rigtig mange katolikker i den her verden, som, ja. Som jo orienterer sig efter, hvad det er, at paven sender signaler.
Ja.
Så det kan jo godt lægge et pres.
Han får demonstreret, at han også mener, at det er meget vigtigt, det her, ikke? Og så er der jo EU's nye chefforhandler, Hollands tidligere finans- og udenrigsminister Wopke Hoekstra, som jeg har gået og skrevet om i den her uge. Han er også blevet kritiseret, blandt andet i Europaparlamentet, hvor han blev godkendt som afløser for Frans Timmermans her i begyndelsen af oktober. Og grunden til, at Hoekstra blandt andet er blevet kritiseret, det er jo, fordi han har en fortid i olieselskabet Shell, og han var i mange år sådan managementkonsulent i McKinsey, inden han blev politiker og sådan noget. Så han er ikke sådan meget populær på venstrefløjen. Men hvad tror du, vi kan forvente os af ham, Morten?
Jeg tror, at han kommer til at læne sig op af et rigtig dygtigt EU-system, som har et klart mandat, og som arbejder benhårdt. Og det synes jeg også allerede, man har hørt og kunne læse om, at han har rejst rundt i verden og arbejder benhårdt for det her. Men det er på den anden side jo også klart, at han er ny i den her stol og den her rolle, og det er ikke engang sikkert, at han får lov til at have den her rolle i lang tid. Så der er klart nogle usikkerheder om det. Men på den anden side, så tror jeg også, at man skal huske på, at selvom at EU er vigtig, så er EU's rolle måske også lidt en anden, end den har været tidligere.
Og han har jo et mandat med, selvfølgelig, Wopke Hoekstra. Det er jo ikke ham, der bestemmer, hvad det er, EU vil her. Det er der blevet forhandlet heftigt om internt i EU, inden det her nogensinde startede. Og der er sådan to hovedmål, som vi måske også kan vende en lille smule tilbage til om lidt, Morten. Men jeg vil bare lige nævne dem to hovedmål for EU ved den her COP28-konference. At man ønsker at blive enige, altså på globalt niveau, om at have en målsætning, der hedder, at vi skal tredoble den vedvarende energi i energimixet, og vi skal fordoble energieffektiviteten. Det er altså nogle europæiske mål ved den her konference. For omkring 10 år siden, der var det jo en dansker, der havde rollen som EU's topforhandler. Det var jo Conny Hedegaard, som var den første klimakommissær fra 2010 til 2014. Jeg spurgte hende, om hun tror, at det bliver en udfordring for EU, at der er kommet en ny mand som Wopke Hoekstra til klimakonference i Dubai.
Jeg vil sige, det bliver især en udfordring for ham, fordi at komme til sådan sin første COP, at det er svært at manøvrere i det der system og finde ud af, hvordan det overhovedet er. Så han vil få nogle helt ekstremt travle dage, og der skal jeg meget ind på hans hystavle. Men han har jo et kæmpe stærkt team omkring sig, og så forstår jeg jo også, at han har selv kastet sig 100% ind i det, og har jo allerede rejst verden tynd og prøver at skabe nogle bilaterale alliancer af forskellige slags. Så jeg vil ikke være bekymret på den del. Hvis jeg var hans kone eller hans mor, så muligvis, fordi han får et par hårde uger, men ikke på Europas vegne i den forstand.
Ja, Connie Hedegaard ville kun være bekymret for Wupke Hoekstra, hvis hun var hans mor, siger hun. Og det er hun jo altså ikke, så vidt vi ved. Morten Øjen, jeg talte selvfølgelig også lidt mere med Connie Hedegaard, som jo i dag blandt andet er bestyrelsesformand i tænketanken Concito og meget andet. Og jeg vil foreslå, at vi lige hører noget af den samtale, så vender jeg tilbage til dig igen bagefter. Jeg talte med Connie Hedegaard om, hvordan hun ser den udvikling, som de her klimaforhandlinger har haft i det seneste årti, siden hun selv var klimakommissær, og siden aftalen i Paris, dengang i 2015, hvor der blev opstillet nogle mål, og de mål er der jo ikke leveret på.
Nej, der er ikke helt leveret det, der helt skulle leveres, og så er det egentlig jo, at de bør bruge sådan en lejlighed til at sige, okay, hvad skal der så gøres mere? Man skal også huske, at i Paris-aftalen står der jo, lande må ikke rulle tilbage. De må ikke rulle deres indsats tilbage. Og tankegangen er så her, at den her status engang imellem skal bruges til, at landene forhåbentlig kunne lægge lidt mere på det, de allerede havde lovet, i tillid til, at deres konkurrenter gør det sammen.
Mm. Du nævner aftalen fra Paris i 2015, og der var det jo, at man sagde, at vi skal i retning af, at den globale temperaturstigning ikke må blive højere end 2 grader, og helst nærmere 1,5 grad. Men der er vi jo ikke på vej hen nu. Så dur den her proces overhovedet til noget?
Nej, men der er jo tonsvis af problemer i processen. Og jeg tror, at alle kan se den geostrategiske situation, der er lige nu mellem USA og Kina og med Rusland og med Mellemøsten. Og altså, det er jo et nightmare i Dubai, det der skal gennemleves i her uger. Det går jo ikke hurtigt nok, men det, at der kom ind af Paris-aftale, hvor mere end 140 lande nu har sat forskellige mål i deres lovgivninger hjemme hos sig selv, alle mulige og umulige borgmestre fra rundt omkring på hele kloden har gjort det samme i deres kommuner, i deres byer. Det store erhvervsliv er begyndt at rykke. Investorerne er jo begyndt at rykke. Det er jo det der FN-system kan. Jeg kan godt forstå, hvis folk tænker, hold da op, og nu er de så til Dubai igen, og kommer der noget som helst meningsfuldt ud af det. Ja, der kommer det ud af det, at verden var enige i Paris om at sætte en retning. Og det gør jo, at investorer, at virksomheder, at borgmester, at ministre, de begynder at sige, okay, det kunne altså godt være, at det er i den her retning, det kommer til at gå. Skal vi ikke begynde at rykke? Så det er jo ikke sådan fuldstændig umuligt. Og det er jo det, jeg trods alt synes, der også er værd at notere sig, selvom jeg deler alle muliges utålmodighed om tempoet.
Du har jo selv været EU's klimakommissær engang. Hvad tror du bliver den største udfordring for Europa ved den her klimakonference?
Ja, som altid, så har Europa jo først og fremmest den udfordring med at holde sammen på sig selv, fordi normalt har man brugt mange kræfter på at lave et forhandlingsmandat, og der ligger rigtig mange kompromiser ind i det. Men dernæst, så tror jeg, at EU's store rolle og de europæiske ministers store rolle, det bliver at få skabt alliancer med de afrikanske lande, med de mindst udviklede, de mest sårbare lande, med stillehavslandene osv. osv. Og der, når vi har skabt de bedste resultater på diverse kopper fra EU's side, så er det, når vi har formået at skabe alliancer også ind i det globale syd. Og ja, det er vigtigt, at EU selvfølgelig koordinerer med USA og andre spillere i det globale nord, men der er også eksempler på, at vi ikke altid har en-til-en interesser, for eksempel med USA. Så derfor er det vigtigt med et rigtig, rigtig aktivt klimadiplomati, også under COP'en, i forhold til, ikke mindst, vil jeg sige, den afrikanske gruppe. For der er jo nogle af dem, der sådan er noget utålmodige over, at Vesten som sådan ikke har leveret de penge, der tidligere har været lovet, det har taget lang tid, og at nu vil de se ekstremt kritisk på, kommer der penge ind i det der hedder tab og skade, loss and damage fonden. Jeg er sikker på, at EU kommer med nogle penge. Kan EU bruge sine kræfter til at få nogle flere til at betale? Og så venter der jo en meget, meget besværlig diskussion, fordi nu om stunder kunne man sige, er det kun dem, der var industrilande tilbage engang, der skal betale for tingene, eller er det også tid, at nogle af de andre store økonomier skal begynde at spæde lidt til her. Og det er en meget, meget svær ting at løfte, men det er også der, hvor EU kan være med til at prøve at rykke noget.
Morten Øjen, her hører vi jo Connie Hedegaard blandt andet sige, at en af de store udfordringer bliver, om EU kan få nogle andre lande til også at tage ansvar. Hvem er det, hun mener?
Altså, det er jo i meget høj grad Kina, men det er jo også USA og Indien, som bliver den store udleder på sigt. Det ved man allerede, ikke? Og hvor det er, at Kina har taget meget på sig allerede, så kommer der et stigende pres på, at Indien også skal. Og så er det også de her golfstater, som blikket er på nu, hvor det er, at det også holdes i en af dem. Det er også de områder, hvor man gerne vil se, der bliver leveret noget mere.
Jeg kan huske noget af det, man har diskuteret i de senere år. Det har været det her med, hvad er Kina egentlig for et land i de her forhandlinger? Fordi Kina har sådan måske meget praktisk for dem selv kunnet i mange år placere sig sammen med de fattige eller med udviklingslandene og sådan noget. Men det er de jo altså ikke rigtig mere.
Nej, det er de jo ikke. De er jo verdens største udleder af CO2, ikke? Og man når aldrig de her mål uden at have Kina med. Men det er, at Kina har været sig ved at tage den her nye rolle på sig, ikke? Og holdt stadig fast i virkeligheden i det her forhandlingsregime, som der har været siden COP1, hvor det var, at Kina var et uland og ikke skulle levere noget, og man kunne ikke rigtig stille krav til de her uland, ikke? Men det er selvfølgelig også det, der er i den her proces, man har åbnet op for, at skal man i mål, så skal alle ligesom byde ind. Men det betyder så også, at det kan være svært at måske at nå målene, fordi at det hele går for langsomt i virkeligheden.
Vi talte jo i starten om, at der allerede på første dagen her torsdag i går kom en aftale om den her fond for tab og skader til lande, der er ramt hårdt af klimaforandringerne. Hvad vil du ellers sige, Morten, at man kan stille op som en form for succeskriterier for Europa og Danmark i Dubai?
Jamen, de har jo selv sat det her op med, at der skal leveres et mål for vedvarende energi og for energieffektivisering, ikke? Og det vil jo være et nybrud, at man sætter mål i en aftale, sådan en global aftale på de her ting. Man kan så måske sige, at det er ikke skøre mål, og de kommer ikke til at være så krævende, at det kommer man ikke til at kunne opfylde. Tværtimod så tror jeg, at analytikerne vil sige, at det er sådan nogle selvopfyldende mål, at de skal nok blive nået. Altså det med det tempo, som vi i øjeblikket har, når vi kigger på vedvarende energi, så i virkeligheden så er de måske alt for lave. Mm. Men sådan er de her forhandlinger meget. Det er meget vigtigt at få åbnet en flanke, og nu får de så det her ind, det her mål ind måske, og så kan man så skrue på det senere.
Men en anden diskussion, man så også kan fornemme nedenunder, ikke, det er, okay, fint nok, måske kan vi få de olieproducerende lande og amerikanerne og måske endda kineserne med på at sige mere vedvarende energi osv., men betyder det så også, at vi skal skrue ned for den gammeldags energi, altså kul og olie og hele faste ud og afskaft, ikke? Det er jo en svær diskussion.
Ja, den er langt sværere. Det er den, og det vil jeg tro også, at det, de kommer til at sidde og bøvle med på de sidste nætter, når det bliver rigtig svært, at de skal blive enige om en sluttekst. Altså, hvad bliver formuleringerne omkring den fossile energi? Og der har Emiraterne allerede på forhånd været ude, altså som COP-præsidenten, at sige, at altså, vi kommer ikke til at sætte et eller andet slutmål for fossile energi. At det er slet ikke der, vi er. Det er totalt urealistisk. Og sidste år, der bliver der ligesom taget hul på kul, men at den kan man begynde at have formulering om, at den skal fases ned. Men allerede der begynder der at komme alle mulige små, sirlige, diplomatiske formuleringer lige omkring de her ord her, og de kan betyde meget i praksis, hvad det ender med. Og i år, der prøver man blandt andet fra dansk side jo at få nogle formuleringer med omkring nogle af de andre fossile energikilder, altså måske bredt fossil energi, men i hvert fald olie måske er det næste. Ikke? Og Dan Jørgensen har jo også selv sit sideprojekt, kan man kalde det, med det her BOGA, som er sådan en alliance af lande, der arbejder for at udfase, med at sætte en slutdato for olie og gas, altså at det skal udfases. Ikke? Og det kommer han også til at prøve at arbejde med den her alliance på den her COP. Men det er den svære dagsorden, men det er jo også den afgørende dagsorden.
Hvad er det vigtigste for Danmark, når den her klimakonference er slut, tror du, Morten?
Altså det allervigtigste, det er, at processen kører, og at det ikke ender i kaos, jo, ikke? Så vil man rigtig gerne have leveret på de her EU-mål, altså med vedvarende energi og energieffektivisering. Det er vigtigt for den danske industri, altså vindmølleindustri, at der bliver sendt nogle klare signaler og nogle mål, og det bliver noget, man kan skrue op på senere. Og så er det også sådan, at man allerede kigger frem mod 2025, hvor det er, at man skal indmelde nye mål, og den proces, den tager EU også hul på lige om lidt. Og der skal EU-kommissionen spille ud med et nyt mål for, hvad EU skal levere på, altså et nyt klimamål i 2040. Og der tror jeg da, at de forhandlinger, som EU kommer til at skal stå over for, de bliver måske også nemmere, hvis det er, at der sendes et klart signal her fra COP28. Og så tror jeg også, at det er vigtigt for Danmark og måske især Dan Jørgensen personligt, at der bliver leveret noget på det her med fossil energi. At det, som er det allerstørste problem, altså at vi afbrænder olie og gas og kul i verden, at der kommer nogle formuleringer i en sluttekst om, at det skal der skrues ned for.
Vi får se i de kommende dage, hele næste uge og helt frem til tirsdag den 12. december, om Sultan al-Jaber og alle de andre kan levere nogle flere fremskridt for klimaet dernede fra ørkenen og oliens land. Som sagt er det i hvert fald startet godt med den her nye katastrofefond, eller hvad man skulle kalde den, som blev vedtaget allerede torsdag. Her fredag eftermiddag er en af talerne statsminister Mette Frederiksen, som jo allerede har annonceret, at hun har millioner med fra Danmark. Tak fordi du vil være med, Morten.
Det er mig, der takker.
Og god weekend til dig, og også til alle de her mennesker nede i Dubai. De får nok ikke meget tid til at slappe af her i weekenden. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde Altingets klimaredaktør Morten Øjen med til at hjælpe mig. Og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Jeg er tilbage i næste uge med en ny podcast om, hvad der rører sig i EU og europæisk politik, og hvad det betyder for os i Danmark. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.